Fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Kolbrún Halldórsdóttir, svarar andsvari öðru sinni.
Já, hæstvirtur forseti, svo við drögum þetta nú niður að punkti, að þá held ég að það sem felst í orðum hæstvirts umhverfisráðherra sem hún segir í bækningnum margum talaða, það sem hún heldur því fram að brýnasta úrlausnarefni mannkyns á okkar dögum sé að draga úr loftslagsbreytingum af mannavöldum og að Ísland eigi að vera þar í fararbroddi, að þetta sé eitthvað sem við getum verið sammála um. Ríkisstjórnin hefur í sjálfu sér skrifað undir þessa yfirlýsingu. Það sem við eigum hins vegar eftir að sjá eru útfærðar þær aðferðir sem að hæstvirt ríkisstjórn sér að hægt verði að beita til þess að ná þessum markmiðum. Eins og málin standa núna þá erum við bara ekki í fararbroddi og það er svo langt í frá. Meðan við erum að losa 17 tonn á mann af gróðurhúsalofttegundum vegna þess að við höfum gefið hér fríkort á stóriðju. Þá erum við ekki í fararbroddi og ég vil minna háttvirtan þingmann Gunnar Svavarsson á það að hæstvirtur umhverfisráðherra Þórunn Sveinbjarnardóttir var annar af tveimur þingmönnum samfylkingarnar sem greiddi atkvæði gegn Kárahnjúkavirkjun á sínum tíma. Þess vegna tel ég að þar sem hún var í miklum minnihluta í þeim hópi þingmanna sem þá var hjá samfylkingunni, hún sé kannski ekki eins miklu minnihluta innan samfylkingarnar í dag eins og hún var þá, vegna þess að það hefur margt gerst og sjónarmiðin hafa breyst hratt. Að þá eins og ég segi, þá tel ég að ríkisstjórnin þurfi að standa betur í því að útfæra hér aðferðir til þess að ná þeim markmiðum sem að ég tel að við í huga okkar séum sammálum.
Fleiri